kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Labas po ang Australian Food and Grocery Council ng bago pong pag-aaral tungkol po sa krisis na kinakarap mo ng sektor ng pagkain at grocery sa Australia. E lahat tayo apektado dyan. Sa gitna po yan ang digmaan na nangyayari sa Middle East. Unang-una po, nagkaroon po ng issue sa pagbagsak ng supply chain. Nagkaroon daw po ng mahigit 90% na pagbaba sa trapiko ng mga barkong tanker sa Strait of Hormuz matapos po ang tensyon noong Pebrero 2026. Yung mga rutang po ito ay mahalaga dahil dito daw dumadaan yung malalaking bahagi ng supply ng langis, LNG at pataba po yung fertilizer sa buong mundo. Nako Helen, talagang maapektuhan nga.
At dagdag ko lang TJ, 'di ba? Affected din yung mga flights. So may mga kakilala akong kinakancel na lang or nagpapa-refund na lang ng kanilang flights kasi nga tumataas na rin yung presyo ng mga plain fare, di ba? So ayon nga sa Australian Food and Grocery Council na tumaas din ang presyo ng langis at biyahe. At dahil nga sa blockade, tumaas ng 43% yung presyo ng Brent crude oil sa loob lamang ng isang buwan. At saka tumaas din yung 30% ang gastos sa container freight na kaparehong panahon na nagpapahalaga sa mga imported na sangkap at packaging.
Ngayon yung nalalam natin dahil yung mga grocery items, di ba may packaging pa yan at yung mga plastic, pati yun nagdumadagdag basta sa presyo ng mismong pagkain. And ito ngayon sinasabi po, nagkakaroon ng matinding pressure po sa mga manufacturer. Ang sinasabi po ng grupo o ng Australian Food and Grocery Council, nahaharap daw po sa perfect storm yung mga local na supplier dahil po sa pagsasama-sama ng pagdaigdigang competition. Mataas daw po na singil sa energy at muling pagtaas po ng interest rates sa Australia nitong Mayo.
Itong interest rate, TJ, no? Kakataas lang nitong buwan ng Mayo. At kaya pala pati sa packaging at saka sa mga delivery ng products, TJ, apektado based sa kinuwento mo kanina na kapag mahal yung fuel, mahal din yung transportasyon, di ba? At kapag mahal yung transport, tataas din yung presyo sa supermarket. Kaya nga may mga epekto din sa mga pangunahing produkto na mataas na yung presyo ng langis ay direktang nakakaapekto sa produksyon ng plastic packaging. Kagaya ng mga diaper, yung mga baby products, TJ, na napansin ko kahapon sa grocery, at saka yung mga operasyon ng mga pabrika. Tumaas din nga yung presyo ng mga commodity gaya ng wheat at saka soybean oil ng 52%.
Maaaring yung mga oil, lalo na yung sa pagluluto din na gamit, di ba? Yung mga ito ngayon, literal na mga pangunahing bilihin na ginagawa natin or ginagamit natin sa pang-araw-araw. Bukod po dyan sa epekto sa mga pangunahing produkto, nagkakaroon daw ng panganib sa ekonomiya, gayon din sa trabaho. Nagbabala po ang grupong AFGC na kung hindi mananatiling matatag po yung industriya, labis po na maapektuhan ng mga regional communities kung nasaan nakabase po yung 30% na mga manggagawa po sa manufacturing sector.
At ito nga may mga limitasyon din sa pag-absorba ng gastos, TJ, lalong-lalo na sa ating lahat na direktang apektado nito. Ano? Bagamat sinubukan ng mga manufacturer at retailer na saluhin yung mga dagdag gastos nitong mga nakaraang buwan para protektahan yung mga mamimili kagaya natin, pero hindi na umano ito sustainable. Parang hindi na nila kaya na kailangan ng pagtulungan sa buong supply chain para manatiling bukas ang kanilang mga negosyo.
Pakinggan po natin yung bahagi ng pahayag ni Scott McGrath, at siya po ay ang Director of Stakeholders Engagement and Policy ng Australian Food and Grocery Council.
Right now, we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain all at once. Global conflict in the Middle East, persistently high fuel and energy prices, and rising interest rates here at home. Costs are rising at every single step of the supply chain, from the farm to the warehouse, the factory, and all the way to the supermarket shelf. And the pressure is becoming too big for one part of the system to tackle alone.
Ayan po yung naging bahagi ng panayam o ang pahayag ni Scott McGrath, ang Director of Stakeholders Engagement and Policy ng Australian Food and Grocery Council. At Helen, hindi sila natitigil doon dahil lang sinasabi ng grupo ay nagbabahagi sila ng edukasyon para sa mga consumer na katulad natin. Aktibo daw po nagbibigay kaalaman ng AFGC sa publiko kung paano direktang nakakaapekto ang presyo ng langis sa higit pa sa transportasyon. Dahil nabanggit mo na kanina yung pag-transportation, pati yung flights, ano? Ipinapaliwanag din daw po nila yung petrolyo bilang pundasyon sa paggawa ng mga packaging, katulad nga ng mga food grade plastics na yun mga bawa, yung grocery item natin na bawa instant noodles, 'di ba? Yung packaging noon, isa yan sa mga ginagamit.
Gawa sa plastic,
oo, 'di ba? At yung mga oil. At mahalagang gamit din daw po sa bahay gaya po ng mga diaper nga, yung mga lampin lalo na ngayon na yung mga may mga babies, 'di ba? Syempre tuloy-tuloy yan. Hindi naman pwedeng walang mga nappies, ano? Mm-hmm. At kaya po talaga ng mga yun nga nararamdaman ang sinasabi ng grupong ito lalo pa na nagbababala pa na mas lalong mararamdaman, 'di ba? Helen, yung mga pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
Oo nga. At may mga payo din yung mga financial advisor at saka mga sektor TJ na suportahan o mas malaking tulong yung suportahan natin yung local products kapag kaya lang ng budget. Tsaka minsan kasi mas stable din yung supply at tsaka nakakatulong pa tayo sa mga local workers dito at tsaka mga farmers dito sa Australia.
Oh, malaking bagay yung tip na yan mula sa isang financial advisor na nabanggit mo, lalo pat nabanggit doon kanina, ay maaaring 30% namang magagawa sa mga regional areas o communities ang maapektuhan. At maaaring hindi lang yun, dahil kahit yung lahat tayo ay maaaring maapektuhan. Kaya tulungan, yun nga ang sinasabi ng grupong ito. Kaya kayo mga kababayan, ano ba yung mga tips nyo at ang mga diskarte nyo bukod sa half price at sa mga sale? Ano bang ginagawa nyo para manatili kayong makatipid pa rin sa budget sa gitna po ng mga pagtaas ng mga pangunahing bilhin? Ipadala nyo po yan sa Facebook at Instagram page at babasahin po natin yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.